Amerika VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Juhudi za uokoaji zinaendelea katika jimbo la Red Sea nchini Sudan, ambapo bwawa la maji lilipasuka na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Wizara ya Afya ya Sudan imesema kwamba bwawa la Arbart limesababisha mafuriko na juhudi zinaendelea kuwasaidia waathiriwa na kutafuta watu wasiojulikana mahala walipo. Watu wanne wamethibitishwa kufariki na shirika la habari la Al-Tagir limeripoti afisa wa sehemu hiyo akisema kwamba huenda watu 60 wamefariki. Shirika la habari la Medamek nchini Sudan limenukuu taarifa za jeshi la angani kwamba zaidi ya watu 100 hawajulikani walipo. Maafisa wa ngazi ya juu wa jeshi la Sudan wakiongozwa na Jenerali Abdel Fattah Burhan walitembelea sehemu hiyo jana Jumapili iliyopo kilomita 40 kaskazini mwa Port Sudan. Uharibifu mkubwa umetokea baada ya bwawa hilo kuvunjika. Sudan imekuwa katika vita baina ya jeshi la serikali na kikosi cha jeshi cha dharura RSF tangu April mwaka 2023. Vita hivyo vimeiweka Sudan katika mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Watu wasiopungua 49 wameuawa na maelfu wengine wamekoseshwa makazi nchini Nigeria baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa majanga ya dharura NEMA imesema leo Jumatatu. Majimbo matatu ya kaskazini mashariki ya Jigawa, Adamawa na Taraba yamepigwa vibaya na mafuriko, ambapo watu 41,344 wamekoseshwa makazi, amesema msemaji wa NEMA Manzo Ezekiel. Mwaka 2022 Nigeria ilikumbwa na mafuriko mabaya zaidi katika kipindi cha zaidi ya muongo mmoja, ambapo watu zaidi ya 600 walipoteza makazi yao na kuwakosesha makazi watu milioni 1.4 na kuharibu hekta 440,000 za mashamba. Tunaingia katika kilele cha msimu, hasa katika sehemu za kaskazini mwa nchi, na hali ni mbaya sana, Ezekiel aliliambia shirika la habari la Reuters. Mafuriko hayo pia yameharibu mashamba karibu hekta 693 za ardhi ya kilimo. Nigeria inapambana na mfumuko wa bei wa tarakimu mbili ambao umechochewa na bei kubwa ya chakula. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amemwambia mwenzake wa Italia kwamba majibu ya Iran kwa mauaji ya mwezi uliopita ya kiongozi wa kisiasa wa Hamas mjini Tehran hayataweza kuepukika, sahihi na yanahesabika. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran leo Jumatatu ikielezea mazungumzo ya simu kati ya Araghchi na waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani pia iliripoti Araghchi akisema Iran haitafuti kuongeza mivutano lakini haiogopi. Iran imeilaumu Israel kwa mauaji ya kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Haniyeh, wakati Israel haijathibitisha wala kukanusha kuhusika kwake. Mauaji haya yalisababisha kuzusha hofu ya kuzuka kwa mzozo mpana wa kikanda pamoja na vita kati ya Israel na Hamas inayoungwa mkono na Iran katika ukanda wa Gaza, na mapigano ya kila siku ya kuvuka mpaka kati ya vikosi vya Iran na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran nchini Lebanon. Wagombea wawili wakuu katika uchaguzi wa rais nchini Ghana wamezindua ilani zao zinazoahidi utulivu wa kifedha, ajira na njia ya kuiondoa nchi hiyo katika hali mbaya sana ya uchumi katika kizazi hiki. Wapiga kura watapiga kura Disemba 7 kumchagua mrithi wa rais Nana Akufo-Addo ambaye anaachia madaraka baada ya kuhudumu kwa mihula miwili anayoruhusiwa katika taifa hilo linalozalisha dhahabu, mafuta na kakao. Hakuna chama kilichoshinda zaidi ya mihula miwili mfululizo katika serikali kwenye historia ya demokrasia nchini Ghana. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazounga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, hii leo tutaangazia mapigano makali ambayo yameanza tena kati ya Israeli na wanamgambo wa Hezbollah walio Lebanon, na kutamatisha kipindi kifupi cha utulivu. Kulikoni?
Sehemu walizotoa taarifa Hezbollah kuwa wameshambulia ni sehemu muhimu tu za kijeshi.
Kwenye sehemu ya pili tutalenga watetezi wa haki za binadamu pamoja na vyama vya upinzani nchini Tanzania kuitaka serikali kujitokeza wazi wazi na kukemea vitendo vya utekaji ambavyo vinaripotiwa katika sehemu mbalimbali za nchi. Ni kwa undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Naam, mapigano makali yameanza tena kati ya Israeli na wanamgambo wa Hezbollah walio Lebanon na kufikisha mwisho kipindi kifupi cha utulivu. Vyombo vya habari na wale walioshuhudia wameripoti kwamba makombora ya Israeli yalilenga kijiji cha mpakani cha Tayr Harfa nchini Lebanon na sehemu iliyo katika mji wa pwani wa Sidon leo Jumatatu adhuhuri. Gari dogo lilipigwa na kombora, lakini hakuna taarifa iwapo kuna vifo au majeruhi. Lakini haya sio mapya, kwa sababu mwishoni mwa wiki Israeli ilianza mashambulizi ya makombora hapo jana Jumapili kuelekea kusini mwa Lebanon ikisema ni operation ya kuzuia, na kwamba imezuia shambulizi kubwa sana lilokuwa limepangwa na kundi la Hezbollah lilokuwa limepanga kulipiza kisasi kufuatia kifo cha mmoja wa makamanda wake Fawad Shakur au Shukur, ambaye aliuawa katika shambulizi la Israeli mwezi uliopita. Baadaye kidogo tutakuwa na mchambuzi wa masuala ya ukanda huo ambaye ataangalia kwa kina zaidi nini ambacho kinaendelea, nini kilikuwa kinatarajiwa na nini kitarajiwe. Lakini kabla ya hapo tuseme tu kwamba kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah amedai kwamba ndege ambazo hazikuwa na rubani za Hezbollah zilikuwa zimepiga kituo cha ujasusi cha kijeshi huko Israeli karibu na Tel Aviv. Lakini Israeli bila kueleza ama kutoa ushahidi wowote imesema kwamba hakuna mfumo wake wa kijeshi ambao umeshambuliwa. Hili ni jambo ambalo au ni hali ambayo inaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali, na ripoti jinsi zinavyopatikana ndivyo ambavyo zinaripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari, ikiwa ni pamoja na shirika la habari la Reuters, Associated Press na vile vile lile la Ufaransa la AFP. Naam, msikilizaji, kama nilivyo kuahidi kwamba tutaungana na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi. Ibrahim, kwanza kabisa kuna hizi taarifa kuhusu hali ambayo imeendelea kuwa mbaya katika hasa kwenye mpaka wa Israeli na Lebanon, kama ulivyo kuwa unanieleza awali kwamba hali hii inaweza kuathiri hali ya kiusalama hata zaidi kuliko ilivyo sasa hivi katika ukanda huo. Kwanza nipe tathmini yako kusikia haya mashambulizi ambayo yametokea mwishoni mwa wiki, ambapo inaelezwa Israeli ilishambulia kwanza, lakini ilikuwa inatarajia kwamba iliwashambulia hawa Hezbollah kwanza, lakini ni kwamba ilikuwa inatarajia kwamba wao pia wangeishambulia, kwa hivyo wakafanya ile wanaita kwa Kiingereza preemptive. Tathmini yako hii.
Nashukuru bwana. Kiukweli hali si nzuri kwenye mpaka wa kaskazini mwa Israeli au kusini mwa Lebanoni. Mpaka huu umekuwa na mvutano kuanzia Oktoba 8, naweza nikasema toka shambulizi la kwanza la Oktoba 7, lakini kuanzia Oktoba 8 Hezbollah waliingia kwenye kile wanachokiita kuwa usaidizi wa karibu wa Hamas, wakaendeleza mashambulizi yao ya muda mrefu, jambo ambalo lilipelekea hata wakazi wa kaskazini mwa Israeli wengi kuhamishwa kwenye miji ya kaskazini, hali kadhalika upande wa kusini mwa Lebanoni watu walihamishwa. Kuhusu kilichotokea jana mashambulizi Nadhani mashambulizi yametokea kwa pande zote mbili, licha ya kuwa kunaonekana kama Israeli aliingia kwa ndege nyingi, zaidi ya ndege 100 ambazo taarifa ya Israeli walitoa, lakini kiuhalisia kuwa roketi nyingi pia ziliruka kutoka Hezbollah na zikaelekea kwenye maeneo mengi tu ya ndani ya Israeli, na hata taarifa zikaonyesha baadhi ya roketi zilifika kwenye miji kama ya Kiryat Shmona, lakini taarifa ya ndani ya Israel ilionyesha mwanajeshi mmoja wa jeshi la wanamaji la Israel aliuawa kule Haifa au upande wa pwani, nalo ilikuwa ni shambulizi la roketi. Lakini pia taarifa ya Israel ilisema kuna mwanamke mmoja alijeruhiwa baada ya jengo kudondoka ndani ya Israeli pia, na yenyewe ilikuwa ni sababu ya zile roketi zilirushwa upande wa pili. Kwa hiyo hali ya mvutano na kile kilichoendelea hapo, na tunaweza tukashuhudia kitaendelea zaidi, kwa sababu jioni alizungumza jana pia kiongozi mkuu wa Hezbollah Hassan Nasrallah, katika hotuba yake akisifu hasa yeye upande wake mashambulizi yaliyofanywa na wao, akisema kuwa walikuwa wametimiza malengo yao na walipokusudia kulenga ndio walipopiga. Lakini Israel ilitoa taarifa kusema kuwa ilikuwa imewahi Hezbollah kabla haijaanza mashambulizi na kudhibiti mashambulizi yasitokee. Kwa hiyo kinachoendelea hivi sasa ni kila upande kuonyesha kama walikuwa sahihi au walikuwa hawako sahihi.
Kuna wale ambao walikuwa wanatarajia kwamba taharuki ingepungua baada ya mazungumzo yaliyotarajiwa kufanyika kule Misri, na haya ni katika kujaribu kupunguza uhasama unaoendelea kule Gaza. Lakini kwa maoni yako, unaona sasa matukio ya haya ya hivi punde yataathiri vipi mchakato mzima wa kutafuta amani?
Kwanza ifahamike kuwa haya mazungumzo yamekuja wakati gani. Kumekuwa na mfululizo wa mada zinazohusu mazungumzo. Utakumbuka hata Rais Joe Biden mwezi wa tano alitangaza kuwa alikuwa na mpango wake wa usitishaji wa mapigano ambao yeye binafsi aliuita kama lilikuwa ni wazo la Israel, na yeye aliamua tu kulisema, wazo ambalo lilipelekwa kwenye baraza la usalama pia likapitishwa kwa kura 14 na wajumbe, ambapo Urusi peke yake aliabsent, hakupiga. Lakini wazo lile lilipita na baadaye Israel ikalikataa, Benjamin Netanyahu alilikataa lile wazo. Sasa hii kitu kinaitwa mazungumzo kwa wakati huu, nadhani ni kama vile inaitwa ile kununua time, yani kununua muda, lakini hakuna uhalisia wa mazungumzo ambayo yanazungumzwa kiuhalisia, kwa sababu kila ukitazama sababu za haya mazungumzo unaziona ziko mbali sana. Nadhani mazungumzo ya mara hii si halisi, yalikuja kwa sababu tu kulikuwa kuna pressure kubwa ya kutoka, huenda Irani angefanya mashambulizi au Hezbollah wangetaka kujibu baada ya kifo cha Ismail Hania au Fuadi Shukri, ndio ikaletwa mezani hoja ambayo ilikuwa ikapewa nguvu kubwa, ikaonyesha kama kulikuwa kuna mazungumzo yanayozungumzwa. Lakini kadri muda unavyokwenda, rangi zote zinazidi kuonekana kuwa hapakuwa na hayo yanaitwa mazungumzo, isipokuwa kulikuwa kuna hali ya kutuliza taharuki kutoka kwenye matatizo hayo ya kikanda ambayo huenda yangelipua vita kubwa ya kikanda. Na hili linadhihirika kwa sababu kiuhalisia iko wazi kuwa watu walio kwenye muungano wa serikali ya Netanyahu wa right wing walishamwambia kuwa haiwezekani kufika kwenye makubaliano wala haiwezekani kufika mazungumzo ya kumaliza vita kabla hatujawamaliza Hamas na kabla hatujaokoa mateka. Na mara kadhaa viongozi, mfano mawaziri wawili ambao wamekuwa na utata kwenye serikali ya Netanyahu, mara kadhaa wamemkumbusha kuwa makubaliano yoyote ya kabla ya malengo, Bezalel Smotrich pamoja na mwenzake Itamar Ben-Gvir wamemkumbusha mara kadhaa Netanyahu, mazungumzo yoyote kabla ya kile tulichokusudia itakuwa ni mwisho wa serikali yako, tutaidondosha serikali. Kwa hilo Benjamin Netanyahu analifahamu. Kwa hiyo naweza nikasema tu kuwa kitendo cha kukaa kwenye mazungumzo ni kama vile kujaribu kuhadaa na kupoza upepo unaoenda, lakini kiuhalisia hakuna kitu kinaitwa mazungumzo.
Na sasa yote haya yanajiri wakati ambapo, kama unavyojua, kumekuwa na wasiwasi kwamba mzozo huu huenda ukaenea, na umezungumza hapo kwamba vita kuhusu vita kupanuka, mzozo ukapanuka ukahusisha hata na nchi zingine. Lakini kila inapotajwa ama linapotajwa kundi hilo la Hezbollah, jina la Iran huwa haliko mbali sana, na tunajua mahusiano yaliyopo kati ya Iran na Israeli sio ya kusifika sana. Sasa unaona kuna mkono wote hapa wa Iran na labda washirika wengine katika ukanda huo, tukimalizia.
Ni vigumu kumtenganisha Hezbollah na Irani kama ilivyo vigumu kuitenganisha Israeli na Marekani. Hawa ni washirika ambao walio wazi kwa kila upande, Hezbollah wao kusema ni washirika wa Irani wala sio vigumu, kwa sababu wamekuwa kijisifu kwa hilo na wamekuwa kiezungumza wazi hayo. Kwa hiyo hapa Irani huwezi kumweka pembeni kwenye ushiriki wake wa Hezbollah, kwa sababu nguvu ya Hezbollah na nguvu ya Wahuthi, nguvu ya Kataib Hezbollah yale ya Iraq, lakini nguvu ya Hamas kiuhalisia inatoka nyuma ya Irani, na hilo mara zote wamekuwa hawajifichi nalo. Ni kama ilipokuwa nguvu ya Israeli na washirika wake inatoka nyuma ya Marekani, hilo liko wazi. Kwa kuleta vita ya kikanda hapa, ugumu wake ni kitu kimoja tu, kwa ukitazama mashambulizi mfano ya jana au ukirudi nyuma kwenye mashambulizi yaliyofanywa na Irani mwezi April, utagundua kuwa Israeli, Iran, Lebanon na wale Wahuthi karibu wote hawaitamani vita, ni wote hawataki vita, wamekuwa tu ni wakudonoa donoa, na ndio maana unaona tukua hata malipizi yao ya kile kinachotokea wanaenda kujibu kile kile, hawataki kulipua moto mkali. Mfano watazama mashambulizi yaliyotokea hayo ya jana, utaona tu kuwa sehemu walizotoa taarifa Hezbollah kuwa wameshambulia ni sehemu muhimu tu za kijeshi. Halafu nenda kwenye Israel alichosema sehemu 40 au mashambulizi 17 aliyogonga sehemu tofauti, utaona tu kuwa hakuna sehemu za kiraia ambazo Israel pia ameenda kushambulia, ni sehemu zile zile ambazo wanasema kuwa ni makazi ya Hezbollah. Kwa hiyo utaona kuwa hata wao wanafahamu kuwa walipo au nafasi waliopo ni ncha kidogo sana kwenda kwenye vita kubwa ya kikanda.
Itakumbukwa msikilizaji kwamba mashambulizi kati ya Israeli na Hezbollah yamekuwa yakitokea mara kwa mara kwenye mpaka wa Israeli na Lebanon pamoja pia na Syria na Golan Heights tangu mwaka 2023. Na yote haya pia yanaajiri wakati ambapo kuna mvutano upande mwingine baina ya Israeli, wanajeshi wa Israeli na wanamgambo wa Hamas. Kwa chini ya dakika moja tukimalizia kabisa, nipe tathmini yako kuhusu vipi ambavyo mvutano huu utaisha katika ukanda huo. Je, baada ya kuona yale umeona na najua umefuatilia kwa karibu, yataisha vipi kwa maoni yako? Na labda ukimalizia, kuna watu wameuliza, je, kama vita hivi vinaendelea kuwa vikubwa hivi, je, vita vingine kama kule Ukraine na Russia, ufadhili wake hasa wale wanaofadhili upande wa Ukraine unapungua kwa sababu ya vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati? Tukimalizia chini ya dakika moja kama unaweza.
Okay, ni kweli hicho umechokisema kwa hapo kuwa nini inafanyike kwa upande wa hapa Israeli na Gaza. Vita ni nyepesi sana kumalizika, ondoa ufadhili wa silaha, basi Marekani akikata silaha zake kwa Israeli vita inakuisha, kwa sababu kumbuka kuwa wakati Israeli alivyokuwa anataka kuingia kwenye mji wa Rafa, wakati Biden alisema kuwa atazuia baadhi ya mabomu kuingia, tazama kelele iliyokuwa inapigwa na Israeli kuhusu hayo mabomu, manake kuwa uhitaji wa silaha wa Israeli ni mkubwa sana kwa Marekani. Kwa hiyo kama Marekani ana nia ya kusitisha vita, hana sababu hata ya kukaa kumlazimisha Netanyahu kukubaliana na hili kataa hili, akate tu kusafirishaji wa silaha kwa Israeli na Israeli haraka atamaliza vita. Vita hii ilibadilisha mwelekeo wa vita ya Urusi na Ukraine. Ni uhalisia kuwa wafadhili na washirika wengi wa Magharibi ni washirika zaidi wa Israeli kuzidi Ukraine, na hili lilibadilika. Hata Zelensky alisema kuwa Urusi alianzisha vita ya Mashariki ya Kati ili kuwatoa watu wa Magharibi wageukie huku, lakini ulimsikia miezi michache iliyopita balozi wa Ukraine pale Ankara Uturuki alilalamika hata mifumo ya ulinzi ambayo Marekani alibadilisha badala ya kwenda Ukraine akaipeleka Israeli, alilalamikia hata hilo swala, anasema hii ilikuwa inakuja kwetu. Kwa hiyo vita ya Israeli na Hamas imeathiri kiasi kikubwa kwenye kile ambacho Ukraine alikitegemea kukipokea kutoka kwa wafadhili.
Ni kushukuru sana tena kwa dhati kwa nafasi yako au kwa mchango wako leo katika kipindi chetu hiki cha kwa undani. Tulikuwa tunazungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Asante sana ndugu.
Shukrani sana.
Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kama nilivyokueleza kwenye vidokezo vyetu, ni kwamba watetezi wa haki za binadamu pamoja na vyama vya upinzani nchini Tanzania sasa wanaitaka serikali kujitokeza wazi wazi na kukemea vitendo vya utekaji kutokana na ripoti mbalimbali ambazo zimetolewa na asasi za kiraia, ikiwa ni pamoja na chama cha mawakili Tanganyika, kuonyesha kwamba hali hiyo au vitendo hivyo vimekithiri katika maeneo mbalimbali ya nchi. Katika sehemu hii ya pili ya kwa undani, mwenzetu Amri Ramadhani akiwa Dar es Salaam anaangazia hilo.
Kwa kipindi cha hivi karibuni hapa Tanzania, wadau mbalimbali wamekuwa wakilalamikia vitendo vya utekaji kukithiri, ikiwemo chama cha wanasheria Tanganyika ambacho kilitoa taarifa iliyoonyesha kupotea kwa watu takribani 89, wengine wakikamatwa na polisi, wengine wakikamatwa na watu wasiojulikana na wengine wakikutwa wamefariki. Lakini pia Chadema nao walikuja na malalamiko ya kutekwa kwa viongozi wao akiwemo Deusdedit Tisoka ambaye hadi leo hajulikani alipo. Licha ya kuwepo kwa malalamiko hayo kutoka kwa wadau mbalimbali, lakini bado serikali na jeshi la polisi limekuwa likikaa kimya. Mchambuzi wa masuala ya siasa Tito Magoti kutoka Dar es Salaam anaeleza ukimya huo unasababishwa na kukosekana kwa uwajibikaji kwa viongozi.
Tanzania tumekosa utamaduni wa uwajibikaji, hususan kwa ngazi za serikali. Watu wengi wamezoea kukosea na kukiuka sheria bila kuwajibishwa. Kwa hiyo utamaduni huu unaendelea pia kututafuna katika eneo muhimu kama hili ambalo licha ya mwangwi mkubwa, malalamiko ya wananchi, malalamiko ya watu binafsi na matukio yaliyo dhahiri, bado hatuoni serikali ikijisikia kujitokeza kuchukua hatua na kadhalika. Lakini vile vile wajibu wa kulinda raia ni wajibu wa kimsingi wa serikali, kwa sababu serikali ina dola, ina rasilimali, ina watu. Sasa kama watu wanatekwa, wanapotea, kuna kutu wamefariki, alafu hakuna chamana kinafanyika, ina maana taifa hili uwajibikaji sio kitu.
Tito Magoti anaongezea kuwa serikali inapaswa kukiri na kukubali uwepo wa matukio hayo pamoja na kuchukua hatua stahiki.
Serikali kwanza inatakiwa kukiri kwamba ya matukio yapo na kutambua motive kutambua msukumo nyuma ya matukio, kwa sababu watu wengi wanaotekwa na kufanyiwa vitendo vya namna hii ni wakosoaji wa serikali. Sasa serikali itakiwa kuacha kutumia mabavu dhidi ya raia wake. Ilitakiwa kuvionya vyombo vya dola kwamba tumeshaacha hayo mambo na hatuhitaji kwenda huko ambako tulikuweko miaka fulani iliyopita. Kwa hiyo serikali ina sauti, lakini pia ina wajibu wa kuhakikisha kwamba haya mambo hayatokei, kwa sababu yanafanywa na watu ambao wako katika vyombo vya dola na sio taarifa za kuokota, kwa sababu watu waliotekwa wakarudi, wengi wanakiri kupelekwa vituo vya polisi. Sativa alitekwa akapelekwa kituo cha polisi Oysterbay, amepelekwa kituo cha polisi Arusha, na hakuna mtu mwenye mabavu ya namna hiyo ya kumpeleka mtu binafsi polisi kwenda, isipokuwa polisi wenyewe. Kwa hiyo serikali inatakiwa kukiri, lakini pia kuacha, kwa sababu inachukua mtu kukiri udhaifu na kusema kwamba hapa nimekosea na ninahitaji kujirekebisha.
Rais Samia Suluhu Hassan baada ya kuingia madarakani aliunda tume ya haki jinai ambayo ilikusanya maoni ya Watanzania, huku mmoja ya malalamiko ya wananchi wengi yakiwa ni polisi kuwaweka watuhumiwa kwa muda mrefu mahabusu bila kuwapeleka mahakamani, ambacho ni kinyume cha sheria. Onesimo Ole Ngurumwa, mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, ana haya ya kusema kuhusu mchakato wa haki jinai ambao ulitarajiwa kupunguza vitendo vya polisi kuvunja sheria.
Tatizo lililopo ni kwamba katika taifa letu bado mambo mengi sasa hivi tunafanya yale mazuri ni kama bado ni shared, ni vision ya rais peke yake, ni vision ya viongozi wachache wa juu. Swala la kuboresha mfumo wa jinai ni kama vile taifa au mfumo mzima wa uongozi haujaupokea positively, haujawa shared kama vile vision ya rais ilivyo. Tatizo kubwa sana hilo, kwa sababu rais amekuwa na vision nzuri mpaka amefikia hatua hiyo. Maana yake ni kwamba kwa rais hiyo ni kitu kikubwa sana kwa viongozi wa juu kuanzisha mtakato kama huo. Kwa hiyo itakiwa viongozi wengine wa chini wachangamke, waunganishe mambo haraka haraka, wawe wakali kwa kuonyesha tu kwamba apendi mifumo ya jinai ambayo inakwenda kutuletea changamoto, na ndio inatusaidia, inatupelekea haya watu kupotea. Kwa sababu polisi unaona kabisa kuna watu wanaweza wakawa wameshikwa na polisi, basi baada ya muda wamepotea. Kuna mtu kama ule kesi iliyoko Tanga kule, tunakuja kugundua kwamba ni polisi walimshika baada ya siku 29 alikuwa mikononi mwa jeshi la polisi, lakini kwa kinyume na sheria, kwa sababu utapikukana na mtu kwa siku zote hizo ni kinyume na sheria kabisa. Kwa sababu mazingira kama hayo yanapelekea sasa kiukwaji hata kwa masuala ya utekaji ndio yanatokea ule mlo. Unapokaa na mtu nyingi.
Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kupitia kwa mwenyekiti wake Freeman Mbowe kilipendekeza kuundwa kwa tume ya majaji ambayo itakwenda kuchunguza kwa kina tuhuma hizo na zinazowakabili polisi. Pia walimtaka rais kufuta kifungu kinachotoa ruhusa kwa usalama wa taifa kukamata raia. Wakili wa kujitegemea Bobu Chacha anaeleza mapendekezo hayo yatakwenda vipi kusaidia kupunguza vitendo vya utekaji Tanzania.
Ni bahati mbaya tu kwamba katika awamu ya tano ilijitokeza hali ya vyombo vya usalama hasa watu wa usalama wa taifa kuhusika katika ukamataji, lakini sheria zetu haziruhusu watu hao kukamata kwa sababu jukumu hilo liko katika mikono ya polisi. Kwa watu wa usalama kukamata raia wameamua kuihalalisha kwenye sheria. Kwa hiyo katika marekebisho ya sheria ya usalama wa taifa iliweka hiyo ruhusa kwamba katika jukumu la kutekeleza ulinzi wa usalama hawa watu pia wana mamlaka ya ukamataji, ikiwa ni pamoja na kwamba hawana ujuzi, hawana uwezo, hawana sehemu hata ya kupekea watu hao, na hawana sheria ambayo inawapa utaratibu wa kufanya hivyo, lakini wamepewa hilo jukumu. Kwa hiyo hichi ni kitu kibaya ambacho kinaonekana kabisa kwamba hata watu hawa, kwa maoni yangu, naona wanaweza kawa wanahusika katika upotezaji na utekaji wa watu. Lakini vile vile ukiangalia kwa mfano kwenye swala la vyombo vya sheria, ukijaribu kuangalia ibara ya 129 imeanzisha chombo kinachoitwa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, lakini uwajibikaji wake ni mdogo katika masuala haya kwa sababu inapaswa kuwajibika moja kwa moja.
Naye mchambuzi wa siasa Tito Magoti anaongezea kuwa kitendo cha kutoa ruhusa kwa usalama wa taifa kushiriki katika ukamataji wa raia kinahatarisha usalama wa raia.
Swala la watu usalama wa taifa kushiriki operesheni za kiraia ni kwamba haikuwa move nzuri kurekebisha sheria ile, lakini vile vile haikuwa hatua nzuri sana kuviweka hivi vyombo. Kwa mfano, hiki chombo cha usalama wa taifa ni chombo cha kitaalamu, sio chombo cha kijeshi. Cha kitaalamu wanatakiwa kushauri, wanatakiwa kuelekeza na kadhalika kuhusiana na masuala ya usalama kwa nchi, sio masuala ya uhasama wa raia na serikali. Sasa kukiweka kwa rais ambaye ni mwanasiasa na kukiweka kiwajibike kwake moja kwa moja, ina maana hiki chombo kinaingizwa katika siasa za nchi, jambo ambalo sio sawa sawa. Hao watu walitakiwa kujielekeza zaidi katika ushauri masuala ya kiuchumi, sera za mambo ya nje, masuala ya ulinzi makubwa yanayohusisha mambo kama ugaidi na kadhalika. Sasa hivi wanaingizwa kwenye siasa za nchi, siasa nyepesi nyepesi za wakosoaji wa rais na kadhalika, jambo ambalo si uzuri na linakwenda kuhatarisha usalama wetu kwa ujumla.
Ili kuhakikisha vitendo vya utekaji vinakwisha, serikali inapaswa kuweka chombo huru ambacho kitakuwa na uwezo wa kusimamia na kuchunguza mienendo ya polisi ili kubaini ukweli wa tuhuma mbalimbali zinazowakabili, kama anavyoeleza Onesimo Ole Ngurumwa, mratibu wa mtandao wa tetezi wa haki za binadamu Tanzania.
Mheshimiwa Rais, namuomba sana, kwa nia yake nzuri, mfumo wake wa kijinai anataka kuunda hauwezi kukamilika bila kuwa na mikataba miwili ya kimataifa. Mkataba ule unaopinga masuala ya ukatili, convention against torture, kwa sababu kwenye utekaji huu mmoja ndani kuna ukatili. Alafu ule mkataba wa upoteaji wa watu, enforced disappearance. Hilo la kwanza. Lakini la pili, sasa tuwe na hiyo chochombo cha maalum cha huru cha kiraia. Hicho kitakuwa kinafuatia masuala yote yanayohusu matukio haya ya utekaji.
Kutoka hapa Dar es Salaam sina la ziada. Mimi ni Amri Ramadhani.
Asante sana Amri Ramadhani kwa ripoti hiyo kuhusu watetezi wa haki za binadamu pamoja na vyama vya upinzani nchini Tanzania kuitaka serikali kujitokeza na kukemea vitendo vya utekaji vilivyokithiri katika maeneo mbalimbali kulingana na wale ambao wamekuwa wakifuatilia suala hili. Msikilizaji, hadi hapo tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa niaba ya wenzangu wote na kutakia usiku mwema popote ulipo.